Qalampirdan gapiramiz. Bugun 31 iyul kuni Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan va Rossiya prezidenti Vladimir Putin telefon orqali muloqot qildi. Qayd etilishicha, davlat rahbarlari Turkiyadagi yong'inlar va ikki tomonlama aloqalarni muhokama qilgan. Prezident Putin Rossiya yong'inlarini o'chirishda Turkiyaga yordam berishni davom ettirishga tayyor ekanini ma'lum qilgan. Bunga javoban Turkiya rahbari samimiy minnatdorlik bildirgan. Xabarga ko'ra, tomonlar ushbu tabiiy ofatga qarshi kurashda ikki mamlakatning o'zaro ta'siri muhimligini ta'kidlagan. Bundan tashqari, ular Rossiya-Turkiya ko'p qirrali hamkorligining dolzarb masalalarini muhokama qilgan. Xususan, prezidentlar bir kun oldin bo'lib o'tgan ikki tomonlama hukumatlararo komissiya yig'ilishini ijobiy baholagan. Savdo, iqtisodiy, energetika va boshqa sohalarda erishilgan kelishuvlarni amalga oshirish bo'yicha keyingi birgalikdagi ishlarga o'zaro munosabat bildirildi, deyiladi Kreml bayonotida. Biroq xabarda suhbat kimning tashabbusi bilan bo'lib o'tganiga aniqlik kiritilmagan. Qayd etish kerakki, davlat rahbarlarining suhbatidan so'ng Rossiya Favqulodda vaziyatlar vazirligi o'rmon yong'inlari tufayli Turkiyaga 11 ta aviatransport yuborishni ma'lum qildi. Bungacha Turkiya Rossiya Turkiyadagi yong'inlarga qarshi kurashga 3 ta samolyot yuborgandi. Global havo isishidan Rossiyaning o'zi ham aziyat chekmoqda. Ayni vaqtda federatsiyaning Yoqutiston qismida o'rmon yong'inlari avjiga chiqqan. Umumiy hisobda 730 ming gektar maydon o't ichida qolgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.